В миналото предаване проследихме появяването на възкръсналият Господ пред учениците и особено пред Тома. Започнахме и тази интересна 21 глава и разгледахме, или в момента разглеждаме първата случка. Риболова на Галилейското езеро, наречено още Тивериадското езеро. Тук Господ се разкрива пред учениците като Господ на нашата воля, като Господ, който направлява нашето служение. Ще продължиме и с следващата случка, закуската на брега на езерото. Там Господ се показва като Господ на нашите сърца. И третият случай, който ще разгледаме, е когато Исус пророкува за смъртта на Симон Петър. Тук Господ е разкрит като Господ на нашите умове и си показва това, че липсата на знание, както и промяната в обстоятелствата, не е извинение за нашето служение. Сега нека да продължим от стих 5. Исус им казва: «Момчета, имате ли нещо за ядене?» Те му отговориха: «Нямаме». А той им рече: «Хвърлете мрежата от дясно на ладията и ще намерите». Те прочие хвърлиха и вече не можеха да я извлекат поради многото риби. Глава 21, стихове 5 и 6. Цялата мисъл тук е, че Господ е готов да направлява живота на своите ученици. Той дава инструкциите, а те трябва да им се покоряват. Когато те ловуват според неговите инструкции, мрежите се пълнят. Забелязваме, че мрежата не се къса, дори когато е препълнена. Мрежата е силна, силна като Евангелието на смъртта, погребението и възкресението на Христос, на което те са свидетели. Тогава оня ученик, когато обичаше Исус, казва на Петра: «Господ е!» А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаса си връхната дреха, защото беше гол, и се хвърли в езерото. Глава 21, стих 7. Йоан има духовно разпознаване, което Петър няма. 3 години подред Исус, може би, го беше призовавал на същото място. Те се бяха върнали към риболова и сега Господ отново ги призоваваше да бъдат ловци на човешки души. Петър може и да нямаше духовното разпознаване на Йоан, но забелязали сте, че при всяка възможност той се приближаваше към Господа. Другите мъже се седят в ладията и чакат, докато стигнат брега. Но не и Симон Петър. Той не може да чака нито миг. Той иска да бъде близо до своя Господ. А другите ученици дойдоха в ладията, защото не бяха далеч от сушата, на около 200 лакти, и влачеха мрежата с рибата. И като излязоха на сушата, видяха жерава положена и риба турена на нея и хляб. Исус им казва: «Донесете от рибите, които сега ловихте». Затова Симон Петър се качи на ладията, да извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби на брой 153. И при все, че бяха толкова, мрежата не се съдра. Евангелие от Йоан, 21 глава, стихове 8 до 11. Това е последното записано чудо на нашия Господ и единственото записано чудо след Неговото възкресение. Това е много важно, защото нас не интересува служението на Христос след Неговото възкресение. Павел казва: «Ако и да сме познали Христа по плът, пак сега вече така не го познаваме». Второ послание към Коринтяни, 5 глава, 16 стих. Ние не се свързваме с бебето от Витлеем, но с възкресение жив и прославен Христос отдясно на Бога. Затова Неговото служение след възкресението е толкова важно за нас. Има няколко неща, към които бих искал да привлека вниманието ви тук. Забелязали сте, че Господ използва това, което хората имат като основа на своите чудеса. Учениците ловят риба, но не хващат нищо, а Господ им дава богат улов. В Кана делвите за вода бяха празни. Господ накара хората да ги напълне с вода и след това я привърна във вино. Той пита Мойсей какво има в ръката си. Мойсей му отговаря, че това е жезъл, и с този жезъл Бог извършва своите чудеса за Израел. Давид е верен като овчар със своята овчарска тояга. и Бог му дава скиптър в ръката. Интересно е, че каквото и да има в ръката ви, Бог може да го използва. Толкова много хора биха искали да са на нечие друго място или при различни обстоятелства. Приятели, ако Бог не може да ви използва там, където сте, не мисля, че Той ще ви използва някъде другаде. Освен това, забелязали сте, че това, което Бог прави, го прави в изобилие. Делвите за вода бяха пълни с вино. Имаше кошници с храна, останала след като 5000 души бяха нахранени. Мрежите бяха напълнени с риба. Също така забележете, че макар Исус да беше сложил риба на жеравата, той поиска и от рибата, която те самите бяха уловили. Той приема тяхното служение. Когато те бяха наловили риба по негова заповед, той прие това, което те донесеха. Има голямо благословение в този вид служение. Има един друг случай, записан в Лука, в който Петър чудотворно лови голямо количество риба. Това се случи в началото на Исусовото служение, и тогава той призова Петър да стане ловец на човеци. Тогава мрежата се беше прокъсала. Мисля, че Петър трябваше да види това, че мнозина ще последват Исус, но не всички ще бъдат истински вярващи. Мрежата ще се прокъса и много риби ще отплават надалеч. Този път обаче мрежата не се прокъса, но беше извлечена на брега, пълна с големи риби. Петър е призван да храни овцете и да храни агънцата. Той е призван да ги храни с Божието Слово, с Евангелието на възкръсналия прославен Христос. Евангелието не само ще спаси, но и ще задържи. Дори във своите неуспехи, вярващите са пазени от Божията сила чрез вяра. Виждаме в този случай, че Исус Христос имаше цел за своите си. Той иска да ръководи нашия живот. Ако сме му покорни, той ще ни благославя и ще има чудесно общение с нас. Исус им казва: «Дойдете да закусите». И никой от учениците не смееше да го попита: «Ти кой си, понеже знаеха, че е Господ?» Дохожда Исус, взема хляба и им дава също и рибата. Това беше вече трети път, как Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите. Евангелие от Йоан, 21 глава, стихове 12 до 14. «Дойдете и ящете», казва той. Това е интересна покана. Исус каза: «Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието», но той бе предпочел да дойдете и да закусвате с него, преди да отидете. Чудесното нещо в случая е, че възкръсналият Господ, самият Бог, ги хранеше. Ако само бихме седнали и бихме му позволили да ни нахрани, той ще ни нахрани доволно. Той иска да нахрани своите си. Стигаме и до един специален разговор, който той проведе с Симон Петър. А като позакусиха, Исус казва на Симона Петре: «Симон Ионов, любиш ли ме повече, отколкото ме любят тия?» Казва му: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Той му казва: «Паси агънцата ми». Пак му казва втори път: «Симон Ионов, любиш ли ме?» Казва му: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Той му казва: «Паси овцете ми». Казва му трети път: «Симон Ионов, обичаш ли ме?» Петър се наскърби, загдето трети път му рече: «Обичаш ли ме?» и му рече: «Господи, ти всичко знаеш, ти знаеш, че ти обичам». Исус му казва: «Паси овцете ми». 21 глава, стихове 15, 16 и 17. Нашият Господ взема Симон Петър и призовава този препъващ се, провалящ се и нестабилен ученик в служение. От този разговор научаваме един изключително важен урок. И то е, че любовта към Спасителя е задължително условие за служение. Три пъти Господ задава един и същи въпрос на Петър, и трети пъти той му отговаря. След това виждаме, че три пъти Господ му дава поръчение. Защо три пъти? Доктор Годет изказва предположение, че причината е поради това, че Петър се отрече три пъти от Господа, а сега той го кара три пъти да потвърди своето посвещение. Несъмнено, това е част от причината, но има и още нещо. Трябва да отбележим, че Симон Петър, заедно с другите ученици, беше призован в служение, всъщност призован в апостолство, след чудотворния улов на риба. Може би ще си спомните разказа за този случай с риболова от Евангелията на Марк и Лука, и може би ще си припомните факта, че едва след като Господ пое контрола над техния риболов, мрежите се прокъсаха от улова и след това той ги направи свои апостоли. След това ще си спомните, че Симон Петър загуби своя призив на една малка жарава от огън в двора на първосвещеника, нощта, когато Исус бе арестуван. Симон Петър съвсем неуместно беше отишъл да сгрее ръцете си там и беше направил най-фаталната грешка в своя живот. И там той се отрече от Господа три пъти. Не трябваше да ходи там, но той го направи. И когато го направи, той се отрече по един срамен и грозен начин. Не е ли интересно това, че сега, край Галилейското езеро, край една подобна жарава, след чудотворния улов на риба, Господ Исус възстановява своя призив към него? Тук Господ Исус връща Симон Петър обратно в служение. Има една специална духовна красота в тази картина. Когато нашият Господ зададе въпроса три пъти, изглеждаше като едно повторение, но всъщност не беше така. Макар че има известно сходство във въпросите, няма два еднакви помежду си. Първият въпрос. Като позакусиха, Исус казва на Симона Петра: «Симон Ионов, любиш ли ме повече, отколкото ме любят тие?» Много хора казват, че им се ще да са имали привилегията да присъстват на някои от големите събития в живота на нашия Господ, когато Той е вършил чудеса и подобни неща. Не съм сигурен, обаче, че бих искал да се върна в уния дни, но ако можех да се върна във времето и да го чуя как говори на Петър, би го направил с най-голяма радост. В началото той го нарече Симон. И това е интересно. Симоне Ионов. Защо го нарече Симон? Спомнете си, когато Господ за пръв път срещна този човек, Андрей го беше довел при Исус. И когато го видя, той каза: «Ти си Симон, син Ионов, ще се наречеш Кифа, което означава камък». Кифа е арамейска дума за човек скала. На гръцки това е Петрос. И това име му остана. Откриваме по-нататък в Кесария Филипова, че когато той даде това чудесно свидетелство за Господ Исус и каза: «Ти си Христос, син на живият Бог», Господ в действителност му отвърна: «Блажен си, Симоне». И той се върна към старото му име. Ще се наречеш Петър, защото от сега нататък ще бъдеш човекът скала. И така Господ му напомнеше за неговото старо име. Има три думи на гръцки, които се превеждат с думата любов. На български има само две думи – любов и обич. На английски дори е една. Най-често, за съжаление, тази свята дума се заменя с думата секс. Това е доста принизено, но гръцкият език е разнообразен, той е гъвкав. Те имат три думи за това нещо, наречено любов. Първата дума, която имат, е думата ерос. Значението на любовта е деградирало в тази дума. Гърците са снижили значението на тази дума, защото се персонифицирали. Всъщност, те са превърнали ерос в Бог и са свързали в едно имената на Афродита и Ерос. Днес тези имена са ни по-добре познати като Венера и Купидон. Последните две са римски имена, но са същите като гръцките, които са дали началото на идеята за Афродита и Ерос. Ерос е дума, обозначаваща чувствеността и плътската наслада. Има друга гръцка дума – филео. Тя означава приятелство. Тя е свързана с привързаността и чувствата в човешките взаимоотношения в най-добрата им изява. От тази дума произлизат думите филантроп и Филаделфия. Филаделфия означава градът на братската любов. И това е дума, която е използвана в писанията. Но има и още една дума за любов. Това е агапе. Агапе е най-възвишената и благородна дума за любов. Доктор Винсент в своята книга «Изучаване на думите» нарича дума на достоинството и възвишеността. Тя е също и божествена дума, тъй като е използвана да опише Божията любов. Господ Исус в подбора си на думи подмина думите «Ерос» и «Филео» и използва думата «Агапе», когато говореше на Симон Петър. Той му казва: «Симоне Петре, обичаш ли ме с цялото си сърце?» Чудесно е да имаме правилните доктрини и правилния символ на вярата, но спасението е любовна история. «Симоне, сине Йонов, обичаш ли ме повече от тези?» Любов във върховно значение. Честно казано, ако аз трябваше да решавам, бих избрал думата «вяра» като върховна дума на християнството. Думата «вяра» изглежда като върховна за всяка една религия. Разбира се, писанието дава правилният отговор. И тъй остават тие трите – вяра, надежда и любов. Но най-голяма от тях е любовта. Първо послание към Коринтени, 13 глава, 13 стих. Бихме избрали вяра, защото е важно повече да ти се доверяват, отколкото да те обичат. Днес има много хора, които са обичани от някое момиче. Да, но понякога се случва обратно. Но когато в мига, в който обектът на любовта се окаже недостоен, те вече не си вярват. Симон Петър не беше верен на Господа. Всъщност Господ не би могъл повече да му се доверява. Но, забележете, той продължаваше да го обича. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите, казва Йоан в 15 глава 13 стих. Докато Симон Петър се отричаше от Господа, Господ Исус беше на път към кръста да умре за него. И по-късно Петър пише в своето първо послание: «Той понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте». Сега забелязваме, че първият въпрос на Господ към Петър е: «Обичаш ли ме повече от тези?» Това, което той каза всъщност е: «Обичаш ли ме повече, отколкото тези мъже ме обичат?» Спомнете си, че Господ Исус каза последният път, когато бяха в горницата: «Един от вас ще се отрече от мен». И сигурно Симон си е помислил: «Да, не съм се доверявал на тези хора много, но тук има един човек, на когото можеш да се довериш, и можеш да се довериш, Господи, на мен». Сега Господ казва: «Симон Йонов, готов ли си да кажеш, че ме обичаш повече, отколкото другите ученици ме обичат?» Петър казва: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Тук Симон Петър се снишава и избягва да използва думите «агапе», но използва като отговор думата «филео». Той казва: «Знаеш, че съм привързан към теб». Защо Симон Петър не използва думата, която Господ използва? Този човек вече е свършил с хвалбите. Той разбрал колко струва. Никога повече няма да се хвали с това, което ще направи. Никога повече няма да го чуете да казва: «Аз ще направя голямо нещо за Господа». Защото от тук нататък той ще прави големи неща, но няма да казва нищо за тях. Той застава на по-ниското: «Господи, привързан съм към теб». Сега забележете увещанието, което Господ отправя. «Паси агънцата ми». Думата агънца е умалителна. «Симоне Петре, ако ме обичаш, искам да отидеш и да пасеш моите агънца. Искам да ги храниш». Много християни изглежда си мислят, че той каза: «Критикувай агънцата ми». Не. Той ни е дал такова поручение, приятели. Той ни казва да ги храним. Вторият въпрос. Той му казва втори път: «Симоне Йонов, любиш ли ме?» Казва му: «Господи, ти знаеш, че те обичам». Той му казва: «Паси овцете ми». Този път Господ изпуска израза «повече от тези». Причината е, може би, че той му казва всъщност Петре, не можеш вече да се хвалиш, че ме обичаш повече от другите, но можеш ли да кажеш, че ме обичаш? По този начин той се опитва да помогне на този човек да го повдигне на една по-висока плоскост. Но Петър не може. И ние някак си му се възхищаваме за това. Радваме се, че той вече не се хвали. Наместо това той е готов да вземе едно ниско място. И потвърждението му е: да, Господи, ти знаеш, че съм привързан към теб. Но той не се опитва да се издигне по-нависоко. Второто увещание е: паси овцете ми. Всъщност той по-скоро казва: пастирувай над овцете ми. Това е думата, която използва. Той казва: храни агънцата, но казва: пастирувай или дисциплинирай овцете. В наши дни сме обърнали тази истина. Искаме да дисциплинираме малките, а чувстваме, че трябва да поучаваме старите. Не, това не е неговият метод, приятели. Агънцата следват овцете и затова овцете трябва да бъдат дисциплинирани. Третият въпрос. Казвам трети път: Симоне Йонов, обичаш ли ме? И сега Христос използва думата, която Петър използва, и казва: Симоне Петре, наистина ли си привързан към мен? Нашия превод не може да го покаже това, но Господ слиза на нивото на изявлението на Петър и Петър е наскърбен. В третото потвърждение Петър се наскърбява, задето трети път му рече: обичаш ли ме? И му рече: Господи, ти всичко знаеш, ти знаеш, че ти обичам. Петър беше наскърбен не защото Господ му беше задал този въпрос три пъти, но беше наскърбен в сърцето си, защото Господ трябваше да слезе на неговото ниво, като използва тази дума. Но Симон Петър все още не е готов да се изкачи по-нагоре. Той може да каже най-доброто в случая, че има привързаност към Господа. Той вече не се хвали, защото Господ знае и познава сърцето му, това, че той е искрено привързан към него в сърцето си. Третото вещание е: паси овцете ми. Тук значението е: храни овцете ми. Милтън загубил свой приятел, млад служител, който се удавил в Ирландския канал, докато го пресичал, и Милтън написал поема, в която направил следното изявление. Гладните овце поглеждат нагоре, но не са нахранени. В този стих той говорил за тогавашните амвони, но също тези думи важат и за амвоните от наше време. Суровият тест и суровият изпит за всеки човек днес, било то на амвона или на скамейката, е: обичаш ли ме? Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си щеше, но когато старееш, ще простреш ръката си и друг ще ти опасва и ще ти води където не щеш. А това рече, като означаваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. 21 глава, стихове 18 и 19. Исус казва на Петър, че щеше да стане мъченик. Петър беше казал, че ще даде живота си за Господа. Това е именно, което той ще направи. И като рече това, казва му: върви след мене. Петър, обръщайки се, вижда, че иде подир има ученикът, когато обичаше Исус, този, който на вечерята се обърна на гърдите му и каза: Господи, кой е този, който ще те предаде? Него прочее, като видя Петър, казва на Исуса: Господи, а на този какво ще стане? Не ли това много присъщо на този човек, Симон Петър? Той казва: сега ти ми каза какво ще направя. Кажи ми сега какво Йоан ще направи. Исус му каза: ако искам да остане той, докле дойда, теб що ти е? Ти върви след мене. Стих 22. Господ му казва: ти ще умреш за мен. Това, което Йоан ще направи, не е твоя работа. Дори и да останеш жив, докато аз се върна, това не те засяга. Ти ме следвай. И така се разнесе между братята тази дума, че този ученик нямаше да умре. Исус обаче не му рече, че няма да умре, но ако искам да остане той, докле дойда, теб що ти е? Този е ученикът, който свидетелства за тия неща, който написа тия неща, и знаем, че неговото свидетелство е истинно. Евангелие от Йоан, 21 глава, 23 и 24 стихове. Тук има нещо интересно. Незнанието не е извинение да не служиш на Господа. Някои хора казват, че няма да служат на Господа, ако не получат отговори на всичките си въпроси. Има много неща, действително, които никога няма да разберем. Има неща, които не ни е работа да ги разбираме. Важното е да следваме Него. Исус не откри какво ще се случи с Йоан. Той просто каза, че ако е неговата воля Йоан да не умре, това по никакъв начин не засяга служението на Петър или неговото задължение да следва Исус. Петър по-късно пише във второто си послание, 1 глава, 14 стих. Понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос. Преданието разказва, че той бил разпънат, но че поискал да бъде разпънат с главата надолу, защото не бил достоен да бъде разпънат с главата нагоре, както неговият Господ е бил разпънат. Важното е, приятели, Господ Исус да бъде Господ на нашите умове, Господ на нашите сърца и да бъде Господ на нашата воля. Ако Той не е Господ на всичко това, Той не може да бъде Господ на нашия живот. Йоан завършва своето Евангелие с стихът, който казва, има и още много други дела, които извърши Исус. Но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не щеше да побере написаните книги. Йоан не преувеличава, когато казва, че целият свят не би побрал книгите за него, ако всичко трябваше да бъде написано. Господ Исус е този, който умря на кръста и възкръсна от мъртвите. Той е вечният Бог, нашият Спасител. Уважаеми приятели, тази вечер се опитахме да вникнем в разговорът между Исус и учениците в тази последна сцена на брега на Галилейското езеро. Разделихме текста така: Господ на нашите сърца, Господ на нашите умове. И с това завършихме изучаването на Евангелието от Йоана. В следващото ни предаване започваме книгата Второзаконие. Бъдете с нас с петата книга от Стария Завет. Бог да ви благослови!